коли навіть спустився на ескалаторі униз на кілька рівнів, де проходили навантажувальні лінії, і людей було зовсім мало, але затримуватись там не став, як би не заблудитись. Коля просто всією шкірою відчував, як минає час, тече, тікає, плине. Стільки його втрачено, що про політ на місяці мріяти не доводиться. Хоч би зблизька якийсь корабель подивитись. Коля вийшов з космодрому і вирішив обійти будівлю. Може пощастить? Повинна ж вона десь кінчатись. Він йшов уздовж будівлі хвилин 10. Нарешті звернув за ріг, і перед ним відкрилося велетенське до самісінького обрію поле. На полі не було жодного справжнього космічного корабля, тільки стояли диски, схожі на ті, які метають дискоболи. Правда, ці диски були товщі, випукліші, і кожен завбільшки, як футбольне поле. Це були космічні летючі тарілочки. Над полем стояла тиша, здалеку долинали людські голоси. Службові машини, що снували до дисків і назад, теж рухались зовсім безшумно. Пасажирів на полі не було видно. Напевно, вони під'їздили до дисків у закритих автобусах або якими-небудь прихованими ходами. Аж ось Коля побачив, що один із дисків піднімається. Він піднімався поволі, ніби ніщо його не рухало, а сам він був легший за повітря. Піднявшись метрів на 100, диск почав спроквола нахилятись, немовби ним керувала рука спортсмена. І несподівано він полетів, ніби його метнули, врізаючись у повітря гострим краєм. Коля стежив за ним поглядом, аж поки диск перетворився на цяточку. А потім лише біла смужка в небі вказувала, у який бік він полетів. Колі дуже захотілося пробратись чим ближче до кораблів. Він поволі і обережно пішов вздовж стіни до поля, але не пройшов і 20 кроків, як наткнувся на невидиму стінку. Щось тверде і прозоре не пускало далі. Він обмацав перепону руками. Вона була гладенька і тяглася вгору, наскільки вистачало рук. От хитруни, подумав Коля, але відразу ж вирішив, що ця стінка не може бути безкінечною. Десь крізь неї повинні проходити. І він знову вийшов на доріжку і пішов далі від вокзалу до будівель, що виднілися попереду. Він гадав, що колись питають, що він робить, скаже, гуляю і дивлюсь на кораблі. І нічого в цьому лихого немає, але ніхто його ні про що не спитав. Коля дійшов до будівель і зупинився перед тією найменшою. Звідти долинали голоси. Коля зазирнув всередину. У великій кімнаті з випуклою стелею стояло кілька хлопчиків та дівчаток. Дехто старший від Колі, інші, як він, вони скупчились навколо низького столу, на якому щось стояло. Якщо ти ніколи річ не бачив, і вона незвичної форми, то краще назвати її щось, ніколи не помилися. Ніхто не помітив, як Коля зайшов і приєднався до дітей. Він стояв і дивився, чи немає звідси виходу на злітне поле. Нарешті він побачив двері і хотів було непомітно пройти до них, як невисокий підліток, дуже кучерявий, ніби завитий, зауважив Колю і запитав, «Ти куди?» «Там же вакуум». «А я думав вийти на злітне поле», – сказав Коля. «А навіщо тобі?» «Просто так». І щоб кучерявий не ставив більше запитань, він поцікавився. «А що ви тут робите? Хіба не бачиш?» – здивувався хлопчик. «Працюємо?» «Зрозуміло, що працюєте над чим? Над супутником? Хіба не схоже?» «Схоже», – сказав Коля. «Модель? Ну що, ми маленькі чи що? Звичайний супутник зв'язку за шкільною програмою. Хіба у вас в школі не роблять?» «Я в Конотопі вчусь», – відповів Коля. «Я історик». «Дивно», – мовив кучерявий. «Яка у вас однобічна освіта? А скажи, хіба Милена Митіна не з Конотопа?» Але цього разу Коля не розгубився. «Вона з Костроми», – сказав він. «Даруй», – вибачився кучерявий. «А тобі наш супутник подобається, так?» «Ми з однією школою в Австралії дружимо. У них сильні натуралісти. Виводимо ягідні культури, щоб могли рости у вакуумі на сонячній енергії. Уявляєш, як це потрібно для астероїдів?» «Дуже потрібно», – згодився Коля. «От запустимо, і буде у нас постійний канал зв'язку з Австралією. В будь-яку хвилину можна буде поговорити, обмінятись досвідом, показати, які у нас досягнення і коли запускаєте. Чекаємо, коли робот-візок приїде. Сьогодні чимало народу на місячний фестиваль полетів, от і затримався запуск». «І ви на поле підете?» – спитав Коля. «Звичайно». Треба ж супутник на гравітаційний штовхач встановити, щоб він його на орбіту виніс. А де ваш вчитель? Він на полі чекає. Коля зрозумів, що йому випала добра нагода пройти на поле, але поспішати не можна було. «Слухай», – сказав він, – «а що то за стіну довкола космодрому поставили? Мені здається, її торік не було». «Слушно. Торік, звичайно, була коралова, дуже вигляд псувала. Тепер силове поле поставили. А навіщо? Як навіщо? І до таких, як ми з тобою поставили. Ти гадаєш, мало на світі неттям, котрі хочуть неодмінно на Марс потрапити? Ну, що робити на Марсі неосвіченій дитині? А тобі що, ніколи на Марс не кортіло?» – спитав Коля. «Мені? Ну, я тоді полечу на Марс, коли зможу принести там користь», – сказав Кучерявий. «Для цього і вчусь. Не вірте йому», – мовив другий хлопець, трохи старший. «Він не тільки хотів на Марс потрапити, а навіть заліз у вантажний корабель. Добре, ще вчасно витягли, а то б замерз у космосі. По-перше, я тоді маленький був», – образився Кучерявий. «Це понад 2 роки тому було. А по-друге, я не такий дурень, щоб у вантажну баржу лізти. Я на поштовий пробрався». «А що, на поштовому можна на Марс злітати?» – спитав Коля, втративши обережність. Кучерявий подивився на нього підозріливо і запитав: «А ти, до речі, чого сюди прийшов?» «Та просто так, на супутник подивитись. Треба буде хлопцям в конотопі розказати». Кучерявий, певно, не повірив і ладний був ставити нові нескромні запитання, але тут стіна роз'їхалась в сторони, і в кімнаті з'явився вантажний робот-візок. Просто візок, платформа, що ковзала над землею. Та коли платформа під'їхала до столу, з неї висунулись металеві щупальця, в одну секунду обережно обхопили супутник і перенесли його на платформу. Візок вирушив на поле, і всі діти поквапились за ним, і про Колю забули. Він і вийшов слідом за ними. Коля йшов за візком доти, доки не побачив, що навперейми їде другий такий же візок, на якому стоїть красива ваза у 2 людських зрости. Ваза була вкрита напівпрозорим чохлом. Зустріч була до речі. Коля трохи відстав від решти, і коли візок із вазою порівнялися із ним, він сховався за ним і пішов поряд із вазою, ніби ваза була його власна, він відправляв її в подарунок бабусі на Юпітер. Ніхто не помітив, як Коля зник. Тепер треба було підібратися чим ближче до якого-небудь корабля. Ні, в той момент Коля не думав, що полетить на іншу планету. Він досі ще сподівався, що встигне додому до вечора. Та якщо вже ти потрапив на злітне поле, яке так старанно охороняють від космічних зайців, то треба хоча б помацати справжній космічний корабель. Візок із вазою повернув до диска, що стояв віддалік від інших. Це Колю влаштовувало. Напевно, вазу треба вантажити, а якщо вантажити, то у корабель, а якщо у корабель, то можна буде до нього підібратись. Так і сталося.
Розділ 11. Зайці у вазі. Візок обережно загальмував перед відкритим люком. Зблизька диск виявився неймовірно величезним. Люк, завбільшки як футбольні ворота, чорнів унизу під кромкою диска. І від нього до землі вели сходи завширшки, як добре шосе, покриті ребристим пластиком, щоб не ковзати. Біля сходів візок загальмував. Коля присів за ним навпочіпки, щоб його не помітили люди, які прийматимуть вантаж. Але ніхто з корабля не вийшов. Замість цього візок, ніби одержавши наказ, обережно поїхав угору сходами, притримуючи мацаками вазу. Проминути такий шанс було непростимо. Якщо Колю досі ніхто не помітив і не зупинив, невже він не загляне всередину? Ну, хоч би одним оком, хоч би на 1 хвилину, а потім відразу додому. Коли Коля ступив на сходи, він побачив палицю на 3 ніжках, і на ній напис «Москва, Марсопорт, поштово-посилочний, номер 986-2». Коля відразу згадав, що казав кучерявий хлопчина. Він казав, що на поштово-посилочних можна літати, бо там тепло. Це не означає, що Коля збирався летіти. Проте просто згадав.
Візок виїхав по сходах і гойднувся, перевалившись у середину корабля.
Назустріч йому проїхав інший порожній. Коля подумав, що коли візок зніме із себе вазу, він зможе повернутися на ньому назад.
Візок зупинився у невисокому, просторому, слабо освітленому залі.
Тільки Коля хотів піти далі, як з візка почувся голос.
Голос був механічний, нудний. Вантаж посилка номер 12-3, робот-візок 44. Куди ставити вантаж? Чекаю інформації.
І одразу ж згори пролунала відповідь.
Робот-візок 44. Не маю інформації про ваш вантаж. Чекайте вказівок другому вантажному відсіку.
Візок знову вирушив у путь. Поки що Коля не бачив нічого цікавого. Він навіть не зустрів жодної людини. З великого залу візок переїхав в інший, трохи менший, де вже стояли якісь ящики. Освітлення там було яскравіше, і звідкілясь дув прохолодний сухий вітер.
Коля огледівся. Нібито з цікавості, насправді його очі шукали місце, де б сховатись.
І тому, коли очі знайшли велику темну нішу поміж ящиками, колені ноги, не спитавши дозволу, відразу ж рушили в це темне місце. А Колина голова в цей час удавала, що нічого не помічає.
Тому можна сказати, що Коля опинився у темному проміжку між ящиками зовсім не зі своєї волі.
Він став там і почав сперечатися сам з собою. Одна половина Колі вимагала, щоб він негайно вирушив назад, як тільки візок вивантажить вазу. А друга і чути про це не хотіла. Навіть тутешнім хлопчакам не вдавалося пробратись на корабель, а він пробрався.
А якщо кому-небудь із дітей дома розповісти, що він був на космічному кораблі, який зібрався відчалити на Марс і пішов звідти тільки тому, що мама стала б турбуватися, то діти луснули б з осміху.
Такий шанс більше не випаде. Але ж невідомо, скільки летіти до Марса, сперечалася перша половина.
Може, цілий місяць? А так можна і від голоду вмерти.
А друга половина відповідала. Аж ніяк.
Як зголоднію, вийду звідси, піду на капітанський місток і в усьому зізнаюсь.
Скажу, що я з Конотопа, хочу побувати на Марсі. Скажу, що я сирота, і нема в мене нікого, хто б про мене турбувався.
Ну, не буду ж вони через мене цілий корабель назад повертати.
А якщо повернуть, то все одно я вже у космосі був, першим із школи.
Поки Коля сперечався із самим собою, він побачив дивовижну картину.
Із широкого горла вази показалася кругла людська голова. Вона була круглісінька і голісінька. Голова огляділася і зникла.
Коля вперше за цілий день злякався.
Голова з'явилася знову. Потім товсті пальці схопилися за край вази, і назовні через силу виліз чоловік, зроблений із кількох куль.
Голова, куля, пузо, куля. Навіть його руки були зроблені із куль.
Найдужче він скидався на перегодоване немовля.
На ньому був чорний светр, жовті штани до колін, а на ногах міцні черевики.
Товстун перевалився через край вази і з'їхав на животі по її круглому боці.
Візок трохи гойднувся і спитав,
«Що таке? Що таке?» А голос із-під стелі відповів: «Все гаразд, чекайте вказівок, чекаю інформації».